Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, переді мною сидить отець Олег Кондратюк. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Вітаємо всіх, вітаємо вас, отче.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Прошу, отче.
Так, не говорячи про оце Езер-Кенегдо, рятівниця життя така, поміч чоловіка, я б хотів би теж якби ще раз це підкреслити, що так як традиційно називається жінку, якщо так біблійно, помічниця, поміч чоловікові, то це має трохи відтінь щось такого, якби, ну, другорядного.
Вторинності.
Якби такої жінка якби відчуває себе відсунена від якоїсь такої важливої якоїсь завдання. Як хлопчик-помічник тата, щось таке. Так от це дослідження біблійно таке екзегетичне самого цього слова показує, що це не є просто помічник. Це слово набагато глибше. Це є певна риса Бога – рятувати, спасати, бути необхідним життєво для когось. Без цієї допомоги хтось не може виконати цього завдання, так як Бог є необхідний для нас. Так от такі промені збирають от в цьому слові. Тому не треба розуміти, що жінка – це просто помічниця чоловіка. Він тут генерал, вона тут солдат, і всі мають його слухати. Да, дійсно, він є лідер, він є капітан команди, він є якби такий капітан цього корабля. Але з другого боку, жінка – це є що хтось надзвичайно йому необхідний. Він просто не витримає. Він просто
критично необхідний.
Це не так моряк, якого можна звільнити і когось набрати. Це є просто хтось, хто просто заміщає капітана, хто без цієї людини, просто капітан взагалі як без рук. Він взагалі не може виконати те, що повинен виконати. Він запутається, він загубиться. От він якийсь як штурман, який веде по цей корабль десь там в найбільших таких цих прірвах, там в бурях. І тому він на нього, зданий як на якийсь компас. І тому і жінка без чоловіка не може. Вона зв'язана, але й чоловік без жінки. Тому ця поміч, вона має набагато глибше значення. От. І тому це хай буде залишиться в свідомості жінок, що це не є якась кривда і другорядність. Це є щось унікальне, щось надзвичайно необхідне. А тепер за це зранення. Так, дійсно. З одного боку, ми говоримо про те, що жінка хоче пережити романтичне кохання, явити красу. А з другого боку, давайте подивимося на реальних жінок, попитаємо їх, як там з цією романтичним коханням, з цією красою. Чи вони, як вони виглядають, такі сповнені цього життя і любові, чи втомлені, виснажені, загублені. І тому практика показує, що більше там болю може бути в жіночому серці, і певного загублення, ніж такої справжньої якоїсь такої, такої краси, якоїсь такої кохання і так далі. І влучно про причину цього, такого якби браку такого кохання романтичного, писав Антон Чехов. Будь-який ідіот може пережити кризу, а якраз буденне життя виснажує нас. Жінка, якщо вона рік за роком, день за днем, період за періодом, вона, скажімо так, тягне лямку, скажімо так, цих щоденних сірих обов'язків.
Не відчуває романтичних відносин.
Так, то це найбільше її прибиває. Тобто вона має велику силу, але коли постійно ця вода цих різних проблем підточує її душу, вона десь втрачає чуйність, вона втрачає ту...
Саму таку... себе, врешті-решт.
Так. І тому вона буває... немає цього кохання. Вона більш втомлена, виснажена і заклопотана. От. І тоді зрозуміло, що вона вже перестає бути красивою, перестає бути внутрішньо красивою. Це не сквозить ця краса з неї. Навіть якщо вона дбає про зовнішню, то втомлений погляд багато про що говорить. От. І тому, що ж робити? Бачимо, що якщо жінка якби відпадає від цього такого Божого плану, Божої благодаті, як вона має йти, то вона втрачає якби свою красу, лагідність і так далі. Чоловік втрачає свою силу, вона деформується, жінка втрачає це. Ну, щоб що робити, відповісти питання?
Отже, мені здається, що нам варто ще додати до цього моменту, це те, що від самого початку на красу жінки, на її призначення бути гарною, бути езеркенегду також в цьому, в красі, відбувалися постійні нападки, постійні атаки. Не забуваємо тих подій, які сталися в Едені. Так, це там, третій там. Розділ книги «Буття», коли диявол саме на Єву накинувся, і саме тоді Єва, перш за все, згрішила. І після цього, після цих подій, також сини Адама, зіпсовані гріхом, вони можуть бути або пасивними, або агресивними, використовуючи чи надвикористовуючи свою силу не в правильний спосіб, коли це агресія, або забуваючи про свою силу, а ця сила покликана для того, щоб воювати за і перш за все за красу жінки. Так ось, коли чоловік є агресивний, то він словами, чи то навіть фізично, він може знищувати цю красу жінки. Так само і пасивний чоловік, який нічого не говорить, який сидить, який мовчить, в сім'ї якого все тягнеться на плечах жінки, він також завдає їй рани, він не дає відповідь на її найголовніше запитання, чи я красива, чи я подобаюся тобі.
Так, тобто диявол...
Пасивний чоловік, він своїм мовчанням, він не дає нормальної, достатньої відповіді, яка потрібна жінці. Він просто мовчить. І ось в цій ситуації краса жінки зазнає щоразу більше атак, більших руйнувань, більших ударів. І тому це руйнування, воно може бути тривалим. Воно може розпочатися від самого батьківського дому. Коли дівчинка запитувала у свого батька, чи я тобі подобаюся, а батько, наприклад, був алкоголіком або пішов з сім'ї, і дівчинка, можливо, отримала у відповідь на своє запитання, чи я гарна, чи я красива, ну, власне, вихід батька з сім'ї. Тобто, можливо, для неї відповідь прозвучала, що ти не настільки красива, щоб батько був з тобою. Ти не достойна того, щоб батько був в сім'ї з тобою. Ось. І це розпочинається від самого дитинства, а потім іде далі, і потім це відбувається також і в сім'ї, де чоловіки, часто густо це можемо спостерігати, є або агресивні, або пасивні, і заперечують, і завдають дошкільних ударів ті самі красі жінці.
Так. Тобто ви тут виділили якби дві причини. Це диявол і чоловік, ну, який неправильно веде себе жінкою. Згоден. Але я не хотів би, щоб жінки зараз акцентували на цьому увагу, бо вони зазвичай на цьому акцентують увагу і винують чоловіків, чи батьків своїх, чи ще когось, що вони такі. Натомість хочу теж сказати, що...
Отже, не в цьому річ. Річ в тому, що ми розпочали з того, що ми, як чоловіки, для нас це навіть дивно і цікаво, ми про це не знали, що відбувається з жінками, що описано в цій книжці. Нагадую, що ми говоримо про книжку «Чарівна» Джон та Стейсі Елдрідж. І, власне, це може спіткати також і чоловіків, які не знають, що їхні жінки найперше потребують романтичних відносин, а це означає там і квіти, і слова, і ніжність, і дотик, і багато чого іншого. Ось, і вони також, жінки, потребують почути захоплені слова. Ти мені подобаєшся, ти красива, я просто захоплений.
А тобі. Що робити, якщо вони не дочекаються цих слів?
Чоловік не знає про це, тому ці слова також направлені на чоловіків, так, вони мають про це знати.
Так, мають про це знати, але в практиці життя, я б сказав би так, спасіння потопаючих – діло рук самих потопаючих. В практиці життя жінка може не дочекатися, поки нарешті від чоловіка розпочнеться якесь оздоровлення цих стосунків, оздоровлення її душі, скажімо так. Що тоді? І ця ситуація дуже розповсюджена. І тому, мені здається, більш би було б, скажімо так, ну правильно, я б заохочував би жінок не очікувати занадто швидко якоїсь допомоги з боку чоловіка.
Бо він сам зранений.
Бо він сам зранений. І він передусім потребує твоєї допомоги, дорога жінко. І так насправді ця жінка найчастіше є таким першим каменем в цій лавині, позитивній лавині, яка може змінити цю ситуацію в родині, яка буде виходом з певної такої кризи. І тому мені здається, що треба було більш би заохотити наших дорогих жінок, щоб вони розуміли, що якщо вони мають покликання бути такою рятунком для чоловіка, таким поміччю для чоловіка, я додам ще й для дітей, то значить, тим більше вони мають сили, щоб бути таким спасителем для самої себе.
Значить, як? Бог в як них... це зробити?
Ну, от це хотів би заохотити, щоб жінки це почали робити, почали старалися, якби перестати звинувачувати когось навколо, чоловіка, який п'є, чи який не виконує
чи долю, чи батьків.
Чи долю, чи батьків. Це є все правда, що да, дійсно, в дитинстві почалися якісь кризи, в дитинстві почалися якісь рани, що чоловік не виконує чогось. Це правда є. Може, церква десь не вповні допомагає там цій жінці. Згоден.
Отже, але мені здається, що це все одно, незважаючи на те, що поміч потопаючого справа рук самих потопаючих, але як і жінці, так і чоловікові потрібно відкрити цю рану. Інакше просто признатися того, що йому було заподіяно більш шкоду і рану. Інакше він просто не зможе доторкнутися і зцілити, змінити цю ситуацію.
Згода. І це тоді, оце вже починається процес оздоровлення. Коли я починаю відкривати свою рану і не очікувати, що мені її хтось буде інший відкривати. Я починаю відкривати рану, я починаю задавати собі питання, як її оздоровити, і я починаю розуміти, де моя неправильна поведінка. Наприклад, от є оця рана в серці жінки.
Що вона... ви маєте на увазі, де її моя неправильна поведінка?
Де неправильна поведінка жінки. Наприклад, ця рана... поводує те, що жінки, вони, так само як чоловіки, вони починають свою цю жіночість, свою цю красу, силу і сприт, такий, який Бог їм дає, використовувати неправильно, і в результаті формуються два типи жінок – нещасливих, які не відповідають Божому задуму, і які, скажімо так, збилися з цієї дороги жіночого покликання. Я їх назву так – деспотична жінка і пригнічена жінка. Деспотична жінка – це жінка, яка, Карл Льюїс дуже гарно сказав, що такі деспотичні владолюбні жінки належать до типу людей, які живуть заради інших. Цих інших ви можете впізнати за виразом відчаю на їхньому обличчі. Отож, ці жінки все знають, все вміють, беруть за все відповідальність.
Знають, навіть, що робити іншим.
Так, вони навіть ставлять перед собою завдання вийти заміж. Вони знаходять чоловіків, вони часто женять на собі цих чоловіків. Вони притягують силою своєї краси, своєї такої жіночої привабливості, притягують чоловіків. А пізніше, коли вже вони його мають, то вони намагаються його приборкати. Його дику силу, його відвагу, його непередбачувальність і так далі. А вже коли вони його приборкують, то пізніше вони дивуються, як це так, скажімо так, чого їм не так не цікаво, не романтично живеться. Чому їм приходиться все тягнути собі, на собі. Чому вони не переживають якоїсь такої пригоди. Чому ніхто не захоплюється їхньою красою? Бо вони справді красиві. Але чому ніхто не захоплюється? А через те, що біля свого боку вони, якби того, хто мав би воювати за нею, хто мав би захоплюватись, вони приборкали. І злева вийшов такий слухняний собачка, котеня, яке, ну що ж воно може робити в домі? Ну, телевізор дивитися, зникати, періодично щось там давати ознаки життя. Чи буде така жінка деспотична, ми назвали жінка? Вона не обов'язково може бути такою якоюсь там авантюристкою, там буде такі сварки чинити, але вона може просто так тиснути і робити таким незносним життя чоловіка. І в результаті, чи буде вона щаслива? Ні. Що треба робити для такої жінки? Треба перестати все контролювати. Треба вчитися, ну, якби зайняти своє місце, свою роль. Треба почати до чоловіка відноситись як до дорослої, зрілої особи, яка теж має право і обов'язки певні, вчитися від нього вимагати, не все перебирати на свої руки, а передусім не підрізати чоловічість в ньому, не підрізати, не нищити тієї чоловічості. Якщо там ще залишилась якась крихітка чоловічості, ну, треба її роздмухувати і розвивати її. От. Хоча б через те, що прослухає наші передачі, там, наприклад, про чоловіків.
І, звичайно, прочитає така жінка, книжку. Перш за все, себе не побачить і скаже, ну, це про якогось іншого.
Так,
бо,
мабуть.
А які її симптоми? Бо важко, знаєте, себе...
Вона все контролює.
Важко...
Вона все контролює.
На роботі, вдома,
так.
В своєму житті.
Вона нікого не потребує. Вона особливо нікого не потребує. Вона тягне на собою троє дітей і четвертого чоловіка. Вона попросту всі питання вирішує сама. Вона часто критикує чоловіків, ну, бо вони ж не виконують свої функції, це ж понятно. От. Вона втомлена, вона загнана, але вона, можна сказати, така неприступна, більш сувора, вона владолюбна. Вона,
скажімо, другий тип жінок.
Другий тип жінок. Жінка пригнічена. Жінка пригнічена. Ці жінки теж не реалізуються, вони теж не мають цього кохання романтичного, вони теж не мають якоїсь пригоди.
Чому вони не мають пригоди? Чому вони всього цього не мають?
Тому що...
Якщо владолюбна бере владу в свої руки, залишаючи чоловіка не з чим і фактично...
Тому що вони десь живуть в середовищі інших чоловіків, і ці чоловіки, якщо перший тип жінок владолюбних, біля них може втриматися тільки чоловік пасивний, то з покірними жінками зазвичай
агресивні.
В парі часто агресивний. Це патологія і в одну, і в другу сторону, скажімо так. Воно не відбувається відразу, воно поступово наростає. Так? З першого дня, з шпільного шлюбу, потихеньку, крок за кроком, капля за каплею. І ці жінки, вони якби на початку були цілком привабливими такими радісними дівчатами. Пізніше вони хотіли створити сім'ю, вони її створили. Пізніше оказалося, що чоловік має такі якісь, ну, такі дивні, занадто великі вимагання, починає якось грубо відноситись до жінки, не помагати і недоцінювати її красу.
Ображати.
Вона, люблячи його, люблячи дітей, будучи відповідальною, ще й християнкою, вона намагається спасти цей шлюб, правильно робить. Але замість того, щоб вміло боротися за нього, вона просто вдіває певну таку маску, такої покірної жінки, покірної в лапках. Вона, коли є певні конфлікти між чоловіком і жінкою, бо вони зазвичай нормально конфліктують, так, на початку, і чоловік, і жінка конфліктує, дотираються якби одне до одного, то вони починають між собою ці конфлікти вирішувати в спосіб або такий правильний, де можна дійти до правди якоїсь, де можна якось, ну, конструктивно розв'язати. А можна війти в такий неправильний хід, скажімо так. І от ці конфлікти, сварки, от іноді вибирають такі тактики. От чоловік, наприклад, типові для нього типи сварок, або для деспотичних жінок. Це битва. Шашку на як Чапаєв,
на голо,
і вперед. Я от її покажу, я тобі зроблю. От, це зазвичай чоловіки. Краща оборона – це напад. Там, правий, неправий, вперед. І другий – це відступ. Це чоловік часто робить. Ах так, то мав я вас всіх на увазі. Я просто закриваюсь, мене немає, я просто… Я є, але мене немає. Тобто, скажімо так, це типові чоловічі. Такі вони… Передбачувальні, прості, скажімо так, не без великої хитрості. Це типові їхні. У жінка вона має тенденцію до інших двох типів сварок, таких тактик. Це є певне затаювання, це початок такої певні. І там ще є покірність така, надзвичайна така, вже нездорова покірність. Так от, затаювання – це така тактика, де жінка не йде напряму, вона розуміє, що вона, ну, програє настільки сильно, чоловік побити може в кінці кінців. Там. І вона виглядає щасливою, усміхненою, а так насправді глибоко нещасливою. Глибоко незреалізованою. Ну, заради цього, якби миру, дітей і так далі, вона готова якось грати цю таку роль. І в результаті це веде її до певних неврозів, до певних розладу певного емоційного. Вона нещаслива, це не є правдива і мир.
Ну, і чим більше вона дає волю своєму чоловіку, тим більше він собі дозволяє. І да? Тим більше він іде. Менше її цінує, так. Фактично.
Він її зневажає. Подавляє. В результаті вона взагалі може стати такою зовсім покірною, що взагалі вона навіть в свідомості своїй вже не допускає, що може бути по-іншому. І вже вона не просто затаює, а потім коле, може, час від часу. А вона вже взагалі, якби, вона вже взагалі як підножний коврик для сім'ї, для чоловіка. Вона себе вже складає в жертву і вже, так сказати, вже готова на...
Але цим жінкам на допомогу для того, щоб складати себе в жертву, є текст, що жінки, будьте покірні, любіть один одного, люби брата. Ісус в кінці кінців приніс себе на жертву, бо, власне, якщо ми говоримо на християнському радіо, то у таких жінок є багато захисних механізмів і захисних заслонів з цих місць. Це писання. Що з цим робити?
Ви знаєте, ці тактики, про які я сказав, вони є неправильні. Вони ведуть до деградації, вони ведуть до розвалу сім'ї. Потрібно стати в правді.
Стати, тобто, в правді, виходити з цього
це означає,
стану нездорової потрібності.
Так, це означає, з одного боку, я маю зберегти шлюб, я хочу боротися за це. Наприклад, я люблю свого чоловіка, своїх дітей, якими б вони не були. Це з одного боку. З другого боку, я маю свої потреби, і вони мають бути заспокоєні. Я не можу дати себе розтоптати. Зрозуміло, якісь ущемитись потреби можуть, але не розтоптатись. Тому я не можу згодитись на те, що по мені будуть отак от мене розтоптувати. І тому, як зв'язати одне з другим, оце є мистецтво. Тут певно діалогу, і тут треба, ну, скажімо так, вміти... Ну, піднімати ці трудні моменти, вчитися їх, вміти відноситись до чоловіка як до зрілого партнера, рівного в достоїнстві, і вчитися, якби його теж спонукати до певної відповідальності. Тобто, це, ну, це, знаєте, це не до мене питання, більше до психологів. Але, в принципі, загальна така порада, і правда нас визволить. Якщо я буду ховати свої потреби десь там за рахунок, щоб тільки було добре комусь, то це не приведе до щастя, це приведе до більшої кризи.
Отож, дорогі жінки, в передачі «Школа лідерства» ми говорили про покликання жінки і що заважає їй досвідчувати свою красу, свою довершеність як творіння Божого. Це ось зранення, яке відбувається від самого початку і може тривати в ваших сім'ях сьогодні. І часто помочі десь звідкись ми не дочекаємося, ви не дочекаєтеся. Тому беріть, власне, справу свого визволення в свої руки і нехай правда всіх нас визволяє. А ми зустрінемося в передачі «Школа лідерства» наступного тижня. З Богом!
Школа лідерства.